Vă rog frumos să deschideți la Coloseni, o să citim un singur verset și o să vă spun câteva cuvinte despre excursia mea pe fondul acestui verset. Deci Coloseni, capitolul 1, versetul 10. Am văzut în capitolul acesta până acum în studiile noastre că Apostolul Pavel se roagă pentru cei din Colose, cere câteva lucruri printre care și să aibă cunoștință și înțelepciune. Și am văzut ce rol are înțelepciunea în viața creștină. Și în seara aceasta aș vrea să citim doar așa, versetul 10. Care este scopul vieții noastre? Pentru ce ne cheamă Dumnezeu? Și pentru ce ne binecuvintează Dumnezeu? Și pentru ce ne dă Duhul Sfânt? Pentru ce suntem născuți din nou? Și mai ales pentru ce nu suntem luați încă la cer? Pentru că cel mai simplu lucru ar fi ca în momentul în care ne convertim la Evanghelia Cerului, Domnul Iisus să ne răpească pe fiecare individual și, pac, să dispărem așa. Cel mai simplu ar fi să ne ia de pe pământ fiecare convertit să nu mai fie lăsat aici în necaz și în păcatul acesta, ci să plecăm acasă. Nu ne-ar mai trebui nici locuri de veci. Am, dintr-o dată, răpiri individuale, fiecare să plece la cer. Dar Dumnezeu are alt plan cu noi și spune care este planul în versetul 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Și bineînțeles, am putea continua versetul 11 și 12, să vedem cum înrădăcinați în Dumnezeu primim seva aceasta duhovnicească, care se transformă noi într-un caracter frumos, până când vom trece dincolo, spune versetul 12, să intrăm în moștenirea sfinților. Unde? Acolo, în lumină. Cum este, nu știm. Dar dacă lumea aceasta e întuneric, lumea cealaltă e lumină. Și vom ajunge într-o bună zi în moștenirea noastră. Dar până atunci, să avem o purtare vrednică, într-un chip vrednic de Domnul. Într-un chip vrednic de Domnul. Una din cele mai mari bucurii pe care mi le-a făcut mie Dumnezeu ca și lucrător în biserică este să văd viețile oamenilor că se schimbă. Eu nu sunt un evanghelist să pot să chem oameni la Dumnezeu. Asta e un dar special. Dacă l-ați auzit sau l-ați văzut pe fratele Olah în România, când mergea din biserică în biserică, ați văzut un evanghelist. Avea impresia că din dânsul emana un magnet așa care îi trăgea pe oameni. Oamenii aceștia când ajung la amvon sau când li se dă cuvântul, parcă iau foc. A venit acum un frate la San Francisco, de la Hatzeg, un frate evanghelist. E un om cu un dar special. Pur și simplu când îl pui la amvon sau îi dai cuvântul într-o adunare de tineret, el este așa un fel exaltat, un fel de tensiune care se crește așa în el și pe urmă vine asupra celorlalți. În funcție de răspunsuri care îl găsește la ceilalți, are efect sau nu are efect. Dar el așa e, el e evanghelist. Eu n-am darul acesta și mie mi-a dat Domnul darul de păstor, așa cum au atâția alți colegi de-ai mei. Și bucuria noastră este să vă vedem pe dumneavoastră cum, prin lucrarea Duhului Sfânt, deveniți mai plăcuți lui Dumnezeu pe zi ce trece. Asta este cea mai mare bucurie și suntem aici împreună de atâția ani, am așa o mare bucurie să văd lucrurile frumoase care se întâmplă între noi, în familiile dumneavoastră și în viața multora dintre noi care suntem aici. Eu nu mai sunt cel care am început în Hollywood și nici dumneavoastră nu mai sunteți aceiași. Cu fiecare lună, cu fiecare an, nu numai că îmbătrânim în omul din afară, dar se întâmplă ceva înăuntru, un fel de maturizare, un fel de... Cei care ne văd mai rar, și am fost acum și ne-am întâlnit cu frați din alte părți, ne spun, v-ați schimbat, sunteți altfel. E adevărat, slavă Domnului că ne-am schimbat. Și doresc din toată inima să ne schimbăm înspre bine. Ca viața noastră să fie o viață de mărturie. De aia Dumnezeu nu ne ia acasă, nu ne răpește. Lumea aceasta are nevoie de mărturie. După convertirea credinței vine comportamentul unui caracter schimbat. Și asta se face prin lucrarea Duhului Sfânt în părtășia frățească. Mă bucur și mulțumesc Domnului pentru cercul acesta de români, nu mulți la număr, așa cum suntem noi aici, nu suntem 4.000, nu suntem 1.000, suntem câteva sute, dacă suntem. Și mai ales mulțumesc Domnului pentru grupurile acelea mai mici din biserica noastră. Clasele de școală duminicală, grupul prezbiterilor, cercurile de surori, unde ajungem să stăm unul lângă celălalt și să ne vedem viața la modul practic. Nu în tăcerea unui servici divin, în care toți suntem sfințiți din cauza cuvântului pe care ni-l dă Domnul Iisus, cum spunea ucenicilor. Acum voi sunteți sfinți din pricina cuvântului pe care vi l-am dat. Dar în atmosfera aceea în care vorbim despre cum ne purtăm cu copiii, ce probleme avem cu copiii, cu soția și ce probleme avem între noi și între noi familiile bisericii și unul are o părere, altul are părere și în felul acesta ne șlefuim unul pe celălalt și în trupul acesta lui Hristos veghem unii asupra altora, ne corectăm unul pe celălalt. Trebuie să recunosc că nu întotdeauna e ușor și este plăcut să vezi că alții te observă și îți fac observații. Dar ăsta este scopul trăirii împreună, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să ridicăm pe cei slabi, să purtăm sarcinile unii altora. Este viața aceasta frumoasă de biserică și Dumnezeu ne-a lăsat aici ca să depunem mărturie și biserica să devină un trup în care să se vadă Domnul Iisus Hristos, iar noi fiecare acolo unde trăim să fim oameni în care să lucreze Duhul lui Dumnezeu care să-i mântuiască și pe alții. Așa e de frumos când e cum trebuie să fie. Apostolul Pavel a avut două pasiuni foarte mari. Să formeze biserici și apoi să vadă în bisericile acestea cum Duhul lui Dumnezeu îi face pe oameni să se schimbe din păcătoși în sfinți. El îi și numește sfinți. În epistola către Corinteni, de exemplu, le spune: erați între voi curvari, mincinoși, hoți, sodomiți, dar ați fost spălați, ați fost înnoiți. Acum sunteți cetățeni împreună cu sfinții în casa lui Dumnezeu. Am fost în vacanța aceasta împreună cu frați din Nordul Americii, frați români și frați americani. Am fost și am dormit în casele lor, i-am văzut cum se poartă, am auzit tot ce se întâmplă în bisericile lor, am văzut problemele lor și bucuriile lor. Am fost la munte, la un camp creștin și m-am întâlnit și acolo cu frați americani. Am văzut lucruri pe care nu mi le-am imaginat că o să le văd vreodată, așa de frumoase. Acum câteva luni, când noi am fost la Portland la o ședință, am anunțat că va fi campul tineretului aici în California. Și un grup de frați cam de vârsta mea au zis: măi, voi păstori ăștia întotdeauna faceți campuri pentru tineret. Dar pe noi, ăștia care suntem căsătoriți, nu ne mai cheamă nimeni la o stare de vorbă, la un camp, la niște studii. Și atunci le-am spus: dacă dumneavoastră faceți camp, eu vin. Și la asta m-am dus. M-au chemat în vacanța mea să mă duc un vineri, sâmbătă, duminică, un weekend, la munte, sus, la niște cabane, proprietatea unor frați creștini luterani. Am văzut un camp așa cum nu mi-am închipuit că există. Se ia legătura prin telefon, merg numai de la biserici și te întreabă: câți veniți ca să știm să facem mâncare și să vă așezăm așternuturi la camere și să vedem să nu fiți mai mulți decât avem noi loc în cabane. După care te duci acolo, nimic nu e încuiat, nici o cabană nu e încuiată, toate lucrurile, masă de tenis, masă de biliard, leagănele, tot ce există acolo este la dispoziția tuturor. Te cheamă numai la masă. La masă nu te verifică câți veniți. Dacă ai spus că grupul nostru și românii așa sunt peste tot, ne înscriem 16 și în ultima zi ne hotărâm câți. Și pormă când suntem acolo mai vin încă de vale încă, dar numai așa o zi să vadă cum sunt. Și dacă toți sunt acolo când e la masă, vin și ei la masă. M-am uitat la americanii ăștia, N-au zis absolut nimic. Am mai scos mâncarea, am mai gătit. Ai nu și-au vrut să plătească. Și au zis, nu plătiți nimic. Nu plătiți nimic. La sfârșit, sora Dori Hațegan, care a organizat totul, a zis să facem actele și să vă scriu un cec și familia de acolo a zis, noi nu lucrăm așa, asta este un camp creștin. Și am fost concomitent în același camp, grupuri din vreo 4 sau 5 biserici. O biserică de negri, albi și noi, ăștia mai așa, mai români. Și a zis, dar cum plătim? Și a zis, păi uite, acolo este o cutie și dumneavoastră știți cât ați fost și știți cât ați venit și acolo bani. Bine, dar dacă punem mai mult sau mai puțin, zice, asta e treaba voastră. Noi am închinat campul acesta Domnului și voi ați venit aici poporul Domnului. Și voi plătiți cât ați zis că o să plătiți. Nu ne-a înșelat încă nimeni niciodată. Și noi am întrebat, cum nu v-a înșelat nimeni dacă nu verificați? Și oamenii aceia au zis, păi niciodată nu ne-ar fi înșelat pe noi, pentru că Dumnezeu vede, ei se înșeală doar pe ei, pe noi nu ne înșeală nimeni. Omne, am zis, ăștia sunt pocăiți, mai pocăiți decât noi, mult mai pocăiți decât noi. Noi românii stăteam afară, ziceam, intri tu acum la sala de mese, pe urmă ești tu, intrăm noi, ne făceam șmecherii românești. Ne-a fost așa o rușine de frații aceștia americani. Am plecat cu Dana să vedem campul în prima seară. Era așa de frumos pentru noi de la uscăciunea aceasta să te duci la munte între brazi, curgea un pârâu cu o cascadă exact pe lângă cabana noastră. M-am și așezat la geam ca nu cumva să închidă cineva geamul și am dormit cu geamul deschis. Și în ultima seară a început să plouă și ea de la Portland au zis, oh, plouă și ne strică tot. Și am zis, cum, eu vreau să plouă. Nu, ne-i dor de ploaie. Și ne-am dus să cercetăm tot ce este pe dealul ăla, în hectarele alea de americani. Și când am ajuns sus, între două cabane, ca să mergem să vedem unde e capela, unde urma să ținem studiile, era un câine mare, mare așa. Și am stat cu Dana și ne-am uitat la câine. Adevărat, avea un lanț la gât, dar nu știam cât de lung e lanțul. Și trecem, nu trecem. Și când stăteam noi așa, dintr-o cabană, una din familiile care îngrijeau de camp și de noi, a ieșit un domn de vreo 68 de ani, 68-70, părul, fața luminoasă și a zis, stăteam și v-am văzut pe geam și v-am văzut că v-ați oprit și Duhul Domnului mi-a spus, du-te afară și spune la tineri aceia că Iisus îi iubește. Și am zis, mulțumesc frumos, știu că Domnul Iisus ne iubește și pe dumneavoastră, dar ne uitam la câinele ăsta noi. E blând, putem să trecem sau nu? O, zice, câinele acesta are același duh blând și smerit ca și mine. Puteți să treceți. Și din câteva cuvinte și-a dat seama că nu vorbesc americana ca el și mi-a zis, nu te supăra, dar de unde veniți? Noi am zis, din Los Angeles. Dar prima dată am venit din Europa, din România. Și dânsul s-a luminat la față și a zis, România? Îl cunoașteți cumva pe Wurmbrand? Și am zis în gândul meu, uite, domne, nici la munte nu scăpăm de fratele Wurmbrand, nici în Portland. A zis, noi am stat în Glendale înainte să ne mutăm aici și fratele, familia Wurmbrand venea la noi la biserica luterană și de atunci îl cunoaștem și avem aici în biblioteca campului multe din cărțile lui care prind foarte bine la oamenii care vin. E un camp de refresh, revival creștin, oameni care vin din tulburarea, din orașe să petreacă în mijlocul naturii și să aibă studiu și rugăciune. N-am scăpat de părtășia românilor, deși aș fi vrut, aflând că suntem acolo, tinerii din cele două biserici au venit și ei cale de două ore și sâmbătă am avut tot tinerii din cele două biserici, am avut un studiu biblic frumos cu ei. Știți că tineretul din Portland e șocat așa un pic după moartea fetiței aceleia de 14 ani și a fost un teren foarte bun pentru studiu și Duhul lui Dumnezeu a lucrat așa frumos. Pe urmă ei au plecat și fratele Aurel s-a dus în Portland și a dus și biserica din Portland, biserica mai mică să vină sus și duminică dimineața am avut toți biserica acolo sus și nu mă puteam opri să mă minunesc. Nimeni din familiile campului deci gazdele noastre, n-au venit să vadă ce facem. Am luat scaunele de unde le-am vrut, le-am pus unde am vrut, am luat microfoanele, am aprins luminile, am făcut foc, am făcut masă în capelă, după care am aspirat pe acolo pe jos să lăsăm curat. Nimeni n-a venit să ne întrebe ce faceți. Și repet, le-am întrebat la sfârșit, cine administrează campul ăsta și de ce putea să se întâmple lucruri rele? N-ați venit nicio... Și au zis, nu, că ăsta nu-i campul nostru, ăsta e campul Domnului și aici e poporul Domnului și dumneavoastră răspundeți în fața lui Dumnezeu, nu în fața noastră. Am zis, pocăința lor parcă ne îndemna pe noi la pocăință. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Eu cred că evangelizarea fără mărturie este o înșelătorie. Și cred că cea mai mare putere pentru evangelizare este mărturia pe care o putem aduce noi în viața personală de fiecare zi. Și spun, Doamne, ajută-ne să fim oameni care să ne purtăm într-un chip vrednic de Tine. Vă aduceți aminte cum spunea Domnul Iisus? Dacă vă veți iubi unii cu alții, unii pe alții, va fi dragoste între voi, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Altfel e vorbă goală. Oamenii ne vorbesc de rău și spun tot felul de lucruri trăznite despre noi. Biblia spune, având o purtare frumoasă în mijlocul neamurilor, să le închideți gura la oamenii neștiutori și proști care vorbesc ce nu trebuie. Când văd purtarea voastră, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. O viață frumoasă. Asta a fost experiența noastră cu campul. În duminica dinaintea venirii noastre aici, eu nu m-am dus la nicio biserică românească. M-am hotărât să fiu în concediu și nu m-am dus la nicio biserică românească, nici în Seattle, unde am stat la familia Grădinaru și la Marinel, și nici în Portland, unde au fost două nunți și au fost predicatori surplus. Prea mulți au fost. Eu am stat și am rugat pe gazdele mele să petrecem așa în altă parte unde să avem părtășie, dar să nu fie în cadrul de biserică. Sâmbătă ne-a sunat cineva și a spus că un doctor american ar vrea să vorbească cu mine, pentru că a aflat că noi avem o organizație care are un orfelinat în România. Și ei vor să ajute orfelinatele, au și o misiune și ar vrea să schimbăm experiențe. Și am zis, domnule, eu sunt în vacanță, nu vreau nicio chestie de asta, nu vreau, pur și simplu, nu. Sunt în vacanță, vă dau numărul de telefon, vorbim din Los Angeles, dar americanul a zis, nu vă repezi decât o oră, dacă se poate. Un om foarte serios, un medic, și pentru că el a insistat, am zis, cum vor gazdele, dacă vor să vă primească aici, veniți. Și au venit sâmbătă pe la ora 7 și au plecat pe la 8:30 și și-au cerut scuze că ne-au luat o jumătate de oră mai mult. Dar realmente ne-a fost rușine când ne-am despărțit de ei. Omul acesta e medic. În biserica lor, biserică de downtown, și downtown-ul nici la ei nu-i curat ca și la noi, oamenii buni stau la periferii, au pe cineva care este deja în România de un an jumătate. În București, lucrează cu bisericile din București, lucrează la sala Dacian, unde a fost și Paul Dan. Una din surori s-a dus și a văzut copiii din orfelinatele din București, a venit înapoi și a zis celor din biserică, vreau să facem o misiune în România. Și ei au, ca și la noi, grupuri de inițiativă. Se numesc Care Group, au o revistă și au toate aceste Care Group și persoana care răspunde de proiectul respectiv. Și susțin un misionar într-o parte, construiesc o clădire într-o altă țară, persoane plecate din biserica lor, misionari, sunt salariate de un astfel de care group. 4-5 familii din biserică care întrețin un proiect dintre ăsta. Mi-a plăcut ideea. Și se adună o dată pe lună și se țin la curent cu ce se întâmplă. Și femeia asta zice, când am venit din România, m-am gândit să fac un care group pentru fratele nostru care este în București, și să-l dezvoltăm, să ajutăm orfelinatele. Numai aș vrea să ne spuneți cum e România, pentru că ne interesează cum e România. După o jumătate de oră când noi am vorbit de România, ne-au spus mai mult. A doua familie, erau mai multe familii care au venit, a doua familie zice, am vrut să vă ascultăm ca români, pentru că noi n-am fost în România și în atmosfera de rugăciune a care grupului nostru, noi am simțit din partea Domnului că trebuie să plecăm în România. Și pentru că n-am fost în România, am vrut să auzim mai multe despre România. Eu cu soția și cu copilul avem un commitment, o hotărâre, să dăm Domnului 3 ani din viața noastră să mergem misionari în România. Și am vrut să știm mai multe despre țara aceea. Din momentul acela a început să ne se moaie picioarele așa un pic și fratele român de lângă mine a zis: domnule, noi suntem români și rămânem uimiți să vedem americani care se duc în România și parcă se jertfesc pentru poporul nostru mai mult decât am face-o noi. Ce vă îndeamnă pe dumneavoastră să lăsați America, să vă luați copilul să mergeți 3 ani în România? Eu nu m-aș duce. Și așa ne-au spus ceva despre biserica lor, despre felul cum lucrează. Ne-am despărțit, ne-am rugat. Și eu le-am zis la gazdele mele: mâine vreau să mă duc la o biserică americană, dacă totuși mă duc. La român nu vreau să mă duc. Și doctorul a zis: de ce nu veniți la biserica noastră? Și cu gândul că dacă dânsul este doctor, dacă ăștia lanți erau familii îmbrăcate bine, familii de americani, stăriți așa, ăla merge în România. Am zis, asta trebuie să fie, au misionari în atâtea țări, asta trebuie să fie o biserică mare. Vreau să văd și o biserică americană dacă tot sunt aici. Zic, da, mergem la dumneavoastră, ne dați adresa. Ne-a dat adresa. Și avem 2 servicii pentru că nu încăpem toți deodată. Unul e la 8:30 și unul la 11. Dimineața 2 servicii și seara la 6 al treilea. Bun, mergem. Ne-am dus la care credeți dumneavoastră? La 11, că eram în concediu. Ne-am dus la 8:30. Ne-am dus la 11. Ne duce Andrei Popescu și văd că iese din toate suburbiile alea bogătașe și merge în downtown. Zic, doar nu o fi biserica în downtown. Și ne duce chiar în downtown. Și trecem pe lângă o biserică foarte mare, de asta tradițională, îi spunea Baptist Temple, de vreo 8 ori mai mare ca a noastră. Și pe urmă dăm cu un blac și ne oprim lângă o bancă, era o fostă sinagogă de evrei. Intrăm înăuntru și o sală de probabil vreo 800 de persoane. Așa, ca cum e sinagoga, n-am cum să vă explic dacă n-ați fost în sinagogă. Cu o scenă ca de sinagogă, cu un baldachin de la cum au sinagoga, cu dulap acolo unde se țin sulurile legii. Și ne uităm în jur și încep să vin. În pantaloni scurți, dăia cu cercei, bărbați cu 2-3 cercei. Băi, ce să facem aici noi? Ce e aici? Biserica modestă, așa, cam urâtă, nevopsită, nenimica, de downtown, o daia părăsită și de evrei și acum au luat ăștia pe aproape nimic. Eu m-am gândit aseară că ăla e doctor și dacă e doctor trebuie să meargă la o biserică sănătoasă, o misionare în toată lumea, așa trebuie să fie bogați. Doamne, ce e aici? Începe să cânte și au tobe acolo, unul cu saxofonul, cu chitările, ies vreo 4-3 cântă la microfoane de astea și unul la un microfon în fața publicului acolo și închid ochii și ridică mâinile și încep și cântă. Și încep și ea în sală și cântă. Și am priceput că biserica e harismatică. Nu fusesem în viața mea la o biserică de asta. Și noi n-am ridicat mâinile sus, noi nu ne-am predat. Noi am stat așa liniștiți acolo cu copiii, nu toată lumea, unii au stat jos chiar, dar vreo 20 de minute au stat în picioare și au cântat. Cu 2 proiectoare de asta pe pereți, atmosfera din ce în ce mai caldă, așa, cântările parcă mai de inimă și m-am uitat în jur, la al doilea serviciu deja stăteau în picioare, cam 1000 de persoane. Dește așa, între oameni îmbrăcați la costum, cu cravată, m-am uitat pe scenă, erau albi, era un singur negru care cânta la un keyboard și la pian, avea pianul și cu keyboard, un negru. Și pe urmă am mai văzut în sală vreo 2 sau 3 familii de negri. Și am zis, măi, care, cum o fi aici, ce o fi aici? Și spre surprinderea mea, au urmat apoi anunțurile și ăla care era la keyboard vine în față și zice: vreau să vă spun câteva lucruri, asta este duminica în care Domnul face o colectă. Nu eu, Domnul face o colectă, vrem să ne mutăm în nou sanctuar, știți care e istoria, ne mai trebuie 70.000 de dolari. Și în dimineața aceasta eu am credința că o să ridicăm 70.000 de dolari. M-am uitat în jur la vagabonții, cum să spun eu asta 70.000 de la homeless-e? Nu se poate așa ceva. Cuvinte simple, două alte anunțuri de chiar grup de misionari aia de dincolo și de dincolo și mă gândeam dacă au construcție, dacă vor să mute într-o suburbie, să iasă din downtown, cum pot ei să mai țină misionar și în România să mai trimeată unul la orfelinate când ăștia au nevoie de 70.000, cum mai dau în alte părți? Toate astea au venit așa peste mine într-o biserică harismatică pe care nu mai experimentasem. Ca să mă dumiresc așa, am zis, vreau să văd ceva. Și am zis lui Andrei și lui Dana că mă duc până la cealaltă biserică, dânsii să rămână și vin înapoi. Și m-am dus la Templul Baptist. Am vrut să fac o comparație. Am vrut să mă duc acolo unde sunt eu acasă. Și am găsit într-adevăr o biserică uriașă, cam 45% plină, jumătate goală. Dar am avut o surpriză. Când m-am dus, avea trepte de astea, că era clădire mare și vreo 4 uși cu duble geamuri. M-am dus acolo, am tras de ușă, încuiată. M-am dus la altă ușă, am zis, probabil că... Încuiată. 4 uși încuiată. M-am dus după clădire, la altă ușă. Domnule, dar era 11, dar abia începuse serviciul divin. Într-o curte acolo erau copiii de la nursery cu doi tineri care stăteau cu ei și am zis, nu vă supărați, vreau să intru și eu înăuntru, e încuiat. De ce e încuiat aici? O, zice, păi noi încuiem ușile aici. Și a zis, veniți pe acolo și a venit și mi-a descuiat și m-am dus înăuntru. Și biserica mai mult de jumătate goală, aveau copii, tineret și oameni în vârstă, toate generațiile, dar puțin. Un păstor care vorbea, îmbrăcat frumos, cu haină, cu cravată, cu minte la un amvon acolo, vorbea destul de sec, după părerea mea, am stat cam un sfert de oră și am plecat dincolo. Și pe drum îmi spuneam, amândouă sunt biserici de downtown. Baptiștii au încuiat ușile ca nu cumva să intre cine? Ăia care intraseră în Biserica Island. Și am apucat predica și spre surprinderea mea, într-o biserică de albi, că în nord nu sunt mulți negri, știți cine era predicatorul? Ăla care cântase la keyboard și la pian. Negru! Un negru de vreo 50 de ani. Nu era tânăr. Și a tras o predică negru, o predică de evangelizare și a terminat-o cu un apel și au venit din ăștia în față, unii cu familia, cu copiii, alții așa, vreo 12 persoane și s-au rugat iarăși și iarăși au cântat. Și pe urmă mi-au spus că ei sunt un grup de oameni care au simțit chemare din partea lui Dumnezeu, așa cum alții pleacă în alte țări, ei să meargă în downtown și să formeze o biserică în care să evangelizeze pe vagabonzie. Și că cele două servicii, deci vreo 1000 și aproape 2000 de oameni pe duminică, erau oamenii fără căpătâi, pe care, repet, un medic și oameni de talia asta, cu bani, îi pescuiau pentru Dumnezeu. Și îi ridicau de acolo, din drojdia aceea și... pentru ca să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Și, repet, în seara aceasta s-ar putea într-un chip vrednic de Domnul să nu însemne întotdeauna să fim cu cravată. Dar ca și Domnul să fim gata și să stăm să mâncăm cu vame și cu păcătoșii. M-am gândit la biserica aceea baptistă cu porțile încuiate și am zis, oare aceia se purtau într-un chip vrednic de Domnul? Nu cumva erau în categoria celor care stăteau cu Domnul Iisus la masă și când a venit o femeie cu... s-a așezat la Domnul Iisus și a plâns și i-a șters picioarele cu părul, i-au zis, ce caută femeia asta? Și le-a părut rău, probabil că nu încuiaseră și ei ușa. Într-un chip vrednic de Domnul înseamnă, după experiențele acestea care le-am avut și multe altele împreună cu ele, să fii ca Domnul Iisus, sfânt, neprihănit și fără păcat în caracter, dar în același timp să fii așa de maleabil și așa de plin de dragoste încât să te topești și să te cobori până la cel din urmă dintre păcătoși, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Vameșii și păcătoșii intră înaintea voastră în împărăție. Împărăția Domnului se ia cu năvală. Și m-am gândit, și noi ca români suntem în pericol, mai ales aici în America, să devenim altceva decât Domnul Iisus. Și am spus, Doamne, ajută-ne să avem un caracter frumos care să te iubească pe tine, să iubească sfințenia, dar în același timp să iubească și sufletele pierdute. Și să fie gata să jertfească și să lucreze pentru aceia pierduți care sunt departe. Acestea sunt unele din gândurile cu care am venit din concediul acesta. Mă rog Domnului ca să n-ajungem niciodată prea mulțumiți de noi înșine, să putem să spunem și noi nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, să spunem în același timp că suntem însetați și înfometați după neprihănire și că mai ales vrem să vină Domnul Iisus și împărăția Lui și până atunci vrem să facem lucrarea Domnului Iisus. Și lucrarea Domnului Iisus este să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Și are nevoie de oameni și de cuiburi de acestea de dragoste în care cei din lume să vină să vadă că avem dragoste și să zică ăștia trebuie să fie de la Dumnezeu. Pentru că nu se poate să facă lucruri de acestea, să iubească, să se sacrifice așa, dacă nu sunt de la Dumnezeu. Și spun înaintea dumneavoastră, Domnul să binecuvinteze pe doctorul acela de la Portland, pe cel care este deja în București, familia aceea care vrea să meargă 3 ani de zile în România, să binecuvinteze pe toți aceia prin care lucrează inima Domnului Iisus, iubirea Lui de oameni și să mântuiască Domnul pe cât mai mulți prin biserica Lui de astăzi. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul. Daniel Brânzei și fiecare dintre noi de aici, nu suntem încă luați acasă pentru că Dumnezeu are nevoie de un popor care să depună mărturie, plin de râvnă pentru fapte bune, trăind nu numai pentru ei, ci și pentru ceilalți, gata să mai jertfim, să mai obosim, să ne mai rugăm. Familia Sezanov e până la cer de bucuroși pentru că biserica noastră a mers până la capăt în râvna noastră pentru ei. Să facem astfel de gesturi în continuare și sunt atâtea lucruri care le avem încă de făcut între noi și pentru ai noștri și apoi în afara noastră.